Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Борис Ячев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, заместник-председател на Комисията по околната среда и водите, член на Комисията по икономическа политика и туризъм. Здравейте, господин Ячев.
Добър ден.
Господин Ячев, в края на политическия сезон сме и доста се увеличи работата ви. Три законопроекта привлякаха много сериозно вниманието на обществеността в България. Това са антикорупционния, закона с борба с тероризма и закона, който внесахте вие от Патриотичния фронт за най-общо казано връщане на задължителната военна служба. Да започнем с внесения от вас закон, който много от вашите колеги депутати от другите парламентарни групи доста харесват, но всички са единодушни, че няма финансови възможности за да бъде въведена задължителната военна служба. Кажете ми, моля ви, каква беше целта на този закон, защо го внесахте, на какво разчитате да бъде приет и как ще убедите и останалите си колеги, че пари има и може да бъде приет?
И това първа част от нашата програма, програмата на Патриотичния фронт, по-отделно програмата на двете партии, съставляващи коалицията, и на НФСБ и на ВМРО. Трябва да уточним, че доста спекулации имаше по отношение на самото съдържание и на целите на закона, защото това, което ние предлагаме, всъщност е коментирано в няколко предишни народни събрания. Също мисля, че от 2003-2005 година няма народно събрание, в което подобна идея да не е коментирана. Друг е въпросът, че за първи път тя е облечена в законодателни мерки и достига до съответни комисии, евентуално до пленарна зала, ако мина, разбира се, получи подкрепата в комисиите. Този законопроект е създаден от се ползва с една много силна обществена подкрепа, да. Защото не само родители, но и млади хора, не само хора, които имат спомени и носталгия към военната служба, но и родители, а и доста млади хора, считат, че една военна подготовка е само един плюс в днешните времена на несигурност. Самата същност на закона е не толкова въвеждане на една наборна, това не е всъщност най-важният елемент, въвеждане на наборна военна служба, а това е възможността всеки един български гражданин, младеж, да може да получи една начална военна подготовка, която ние, за съжаление, очаквахме и не се случи с различните часове по така наречените чисто практически умения, опазване при бедствия, аварии, земетърси, терористична ситуация, да. Опасност от терористична заплаха. Нещо, което нашите деца и млади хора трябваше да бъдат подготвени в различните етапи от училищното образование. По отношение на финансите, направени са икономически разчети, защото нашия законопроект, за разлика от други законопроекти, които са просто в сферата на пожеланията, сме направили един доста сериозен икономически и финансов анализ. Той няма да струва толкова много като издръжка на тази защото и в момента много бази, които са собственост на Министерство на отбраната и продължават да се стопанисват, да се харчат пари за тяхната охрана, за тяхното поддържане. Базите са на лице. Една част от военната техника, която в момента не се използва, а може да бъде използвана, това е не само леко стрелково оръжие, това са и различни камиони, различни технически пособия, които са затворени по складове, ръждясват и се продават на безценици или се разглобяват по силата на конверсията и разоръжаването се продават за скрап. Те могат да бъдат ползвани. Военните специалисти са на лице. Самото поддържане на професионална армия и закупуване на допълнителна техника няма да пострада за това, защото, пак казвам, на лице е една много сериозна база, която много лесно може да бъде вкарана в употреба.
Да.
Отделно ще бъдат натоварени и голяма част от заводи от военно-промишления комплекс. Аз съм все пак народен представител от Пловдив област, да, където, знаете, Сопот, Карлово, имаше и заводи, които не само произвеждат различни оръжия и части за оръжейната промишленост, но имаше и заводи, които се занимаваха с интендантската подготовка, т.е. произвеждане на дрехи, обувки и така нататък за българската армия, и много хора, които работят с няколко хиляди души, биха получили една възможност за препитание на себе си и своите семейства, ако тези заводи да работят отново.
Военният министър ви надскочи вас и обяви, че не само мъже, ами и жени могат да влизат в казармата. Вие предвидили ли сте такъв текст в законопроекта?
Ами той в момента жени могат да влизат в професионалната армия.
Сега говорим за професионалната, той говори за задължителната военна служба.
Не, ние бяхме така доста по-прагматични. Онова, което сме заложили, онова, което така касае традиционно, да го кажем, трезвото отношение на българина към военната подготовка, нямаме предвидена такава възможност. Разбира се, всяко едно предложение в подкрепа на нашия законопроект е добро, защото трябва да се обсъди, ако има обществена нагласа, защо да не да се приеме.
Понеже се заговорихме за военни дела, да ви попитам и още нещо, после ще се върнем към законодателната дейност. Тук последък се проявиха различни нюанси, за да не кажа почти диаметрално противоположни позиции във външната политика на България. От една страна, Бойко Борисов, премиера, се изявява като един сериозен миролюбец, докато президента, външния и военния министър още взето доста подрънкват оръжия. Вие на коя позиция заставате и може ли една държава да има такива две външни политики?
Ами видяхме, че имаше две линии на поведение във външно-политически аспект по отношение на това, доколко България, какъв път България ще поеме, дали ще бъде пътя, на който са поели прибалтийските държави, пътя, който са поели централноевропейските държави, Полша, Унгария, Чехия и Прибалтика, или по-умерения път, който, между другото, е част от политиката и на старите демокрации в Европа. Да. Те са доста по-умерени, макар и много по-удавно от нас в НАТО, доста по-премерени в изказвания и като поведение. Видя се, че след така изказването на премиера, като че ли се уеднаквиха мненията, да го кажем направо, външния министър, президента и военния министър се съгласиха с мнението и така препоръките на премиера, така че този разнобой или това разностранно говорене мисля, че пресъхна. При всички случаи не бива да се нареждаме след ястребите по отношение на външната и на военната ни политика.
Така?
Военната стратегия на НАТО е нещо, което блока и алианса е длъжно да провежда като политика, но е така възможност и дадена свобода на решение на всяка една от държавите членки, разбира се, в определена степен, да определя и приоритетите в своята външна политика.
Да.
България, според мен, има доста по-сериозни проблеми в чисто военно-стратегическо отношение с наши съседки, които са и наши партньори в НАТО, отколкото с държави, които са извън НАТО и към които трябва да насочим така своето внимание. Имам предвид, разбира се, Турция. Вие знаете, че Патриотичният фронт един от родителите за издигане на оградата в Турция преди някоя оградата между България
на южната ни граница.
Преди две години, в началото на мандата на това 43-то Народно събрание, точно ние предложихме и възстановяване на ракетните бази в Южна България, които щяха да осигурят една по-сериозна стабилност. Така че по-скоро онова, което считам и като лично мнение, разбира се, това, което виждам като политика на фронта, е, че трябва да бъдем по-здържани, не толкова големи войнолюбци, каквито. Има достатъчно хора, които могат да се изразяват. Хора от така, ветерани в политиката, като Соломон Паси и като да. Президента Плевнелиев, не може с тези военни ястреби ние да се надговаряме, а и според мен не бива те да определят външната ни политика.
Да.
Една по-сдържана външна политика, която да бъде, разбира се, защита на нашите национални приоритети, национални интереси и национален суверенитет, но в същото време не враждебна към съседните държави, независимо дали те са членки или не на НАТО, мисля, че това е добрата политика.
Да.
Сега, балтийските държави, държавите от Централна Европа имат един комплекс.
Не, основно балтийските, Полша и Румъния.
Да, основно балтийските, Полша и Румъния. Има един антируски комплекс, който те избиват, но това е част от тяхната история, тяхната битие и така.
Прави ли ви впечатление как Турция рязко промени своята политика, специално в Черноморския басейн? От добри и приятелски отношения с Русия стигнаха до нулата, а сега отново отиват към апогеи на своите приятелски отношения. И в тази сложна ситуация изведнъж на нас ни се пада ролята да бъдем ястреби. Редно ли е ние да изпълняваме такава роля?
Категорично не. Турция направи тези завои в външната си политика и в военната си стратегия, въпреки че тя е един от най-тежките и сериозни партньори в НАТО. Знаете, че турската армия, особено турската авиация е така, в основата на авиационната мощ на пакта, но Турция направи тези завои не по чисто политически и външни економически.
По економически.
Политически, чисто по економически.
Ма точно така всеки се гледа интереса.
Тази година беше една от най-трудните, не само за турския туризъм, турските курорти, турския бизнес, турския внос, санкциите, които Русия едностранно наложи и ограниченията за предвиждане на руски туристи към Турция, нанесе един много сериозен удар върху турската икономика и това предопредели нейното много пластично и гъвкаво поведение спрямо
Русия. Вчера БСП са внесли проекторешение, в което подкрепят идеята на Борисов за демилитаризация на Черно море, което не е реалистична идея. Той самия днес, имам предвид Борисов, се призна, че по-добре би било да не се струпват оръжие допълнително в Черно море, така би звучала неговата идея. Вие ще подкрепите ли подобна идея?
Не, по-скоро една умерена идея, да не се пренасища Черно море, да не стане зона наситена с военна техника и оръжие. Да, това е според мен редицията.
Да.
Необходимо е в границата на определени стратегически цели и планове да има присъствие на войски, които да гарантират един баланс в Черно море. По-скоро ние сме против пренасищане, против допълнително ступване, това, което така имаше като опит да бъде, да бъде въвлечен и България. Така че в тази връзка, премиера като че ли е прав.
Да. И да се върнем на законодателната дейност. Предстои да гледате антикорупционния закон на второ четене и още един важен закон, прият от Министерския съвет и предложен на Народното събрание за борбата с тероризма. Каква е вашата позиция по тези два законопроекта?
И по двата законопроекта ние имахме сериозни забележки с с сериозен резерв ги подкрепихме на първо четене, особено по отношение на закона на Кунева за борбата с корупцията. Знаете, че Патриотичен фронт беше един от основните препъни камъни пред първия законопроект, който преди месец, мисля, че мина в края на миналата година, вицепремиера госпожа Кунева се опита да предложи. Още тогава ние бяхме категорично срещу няколко сериозни неща, които създаваха възможност за развихване на първо на лов на вещици, поощряване на анонимните доноси и работа срещу анонимни сигнали, от които никой не е защитен.
Така.
И всеки един човек може да стане жертва и много трудно, съгласно закона, можеше да бъде бъде изчистено името или въобще да се съвземе един човек или фирма от подобен тип сигнали, подобен тип атаки. И най-важното, самото структуриране на тази, на това бюро за борба срещу корупция, да, и неговото ръководство, избора на неговото ръководство, което в първоначалния вариант бяха изцяло назначаеми от Министерски съвет в лицето на премиера и можеше спокойно да послужи в различни смени на политическото ръководство на държавата, да бъде послужи като юмрук, бухалка, там доста определения се дадоха в ръцете на един човек или една политическа сила конкретно, която случая на власт.
Да.
За разправа, за потискане на политическата опозиция, за вкаране в ред на непослушни и такива, които трябва да бъдат санкционирани и мачкани. Така че това бяха нашите препоръки. Госпожа Кунева и нашите резерви, съответно законопроекта не мина тогава на първо четене. Госпожа Кунева като че ли се слуша в част от препоръките, казвам в част от препоръките, защото в новия законопроект вече избора се прави на ръководството на това бюро, се прави от Народното събрание. Ръководството ще бъде избирано измежду хора с определени професионални качества и определен професионален стаж.
Да.
Включително юридически в първия вариант на законопроекта бяха записани едни характеристики, които бяха повече морални характеристики, да бъде неопетнен, да бъде чист, с добро обществено, да, положение, минало и така нататък. Не се конкретизираха професионалните качества на кандидата за председател, заместник председател и членове. В същото време госпожа Кунева не успя да наложи една прозрачна работа върху редакцията на закона, защото имаше идея да се направи работна група, преди да се гледа в Министерски съвет, да се чуят предложенията на всички парламентарни групи, не само от мнозинството. А такова нещо не се случи. Така работна група нямаше. Не само от партия от мнозинството, нямаше въобще в като предварителна подготовка. И пак се наложи много резерви, много критики. Нашите предложения бяха, мисля, че около 14, от които 4-5 са така по-сериозните, пак във връзка с така наречените неподписани сигнали.
Да.
Знаете, че в комисията, която е оглавявана от нашия колега Валентин Николов, той законопроект не мина в комисията за борба с корупцията, там бяха най-сериозни критиките. Сега между двете четени ние сме вкарали всички от тези предложения, които искам да бъда правилно разбран.
Да.
Патриотичният фронт подкрепя борбата срещу корупцията във всичките му измерения.
Да.
И борбата срещу корупция, вижте, тази на властта, борбата срещу корупцията, която е на най-ниско място по общини, по местна власт, борбата срещу корупцията, която се създава чрез така налагането на така наречените монополи в електромобилни оператори и така нататък. Но ние категорично не можем да се съгласим и да допуснем под благовидния предлог за борба с корупцията да се дава възможност за политическа репресия и разправа.
Да.
И репресия срещу всеки един, независимо какъв е той, граждан, общински съветник, кмет, министър, обикновен човек, чрез анонимни доноси и сигнали.
Да.
Това са ни най-сериозните предложения. 14 общо предложения сме вкарали и ще очакваме в комисии и на второ четене тези предложения да бъдат приети. В противен случай този законопроект няма да получи нещо.
Да.
Също и въпроса с борба с тероризма.
Да,
това всъщност също е една много полезна инициатива. Този закон, между другото, е така до някъде и синхронизация с различни европейски изисквания.
Да, да.
Имаме обаче сериозни притеснения по това, по отношение на правомощите, които се дават на службите, по отношение на правомощите, които се дават на МВР, свързани с свободата на гражданите, свързани с ограничаване на определени граждански права.
Да.
Говорим и за подслушването, говорим и за публичност на имената. И там ние сме много категорични, че трябва да бъдат ясно разписани правила как тази информация ще бъде използвана само единствено за борба с тероризма и да няма злоупотреба с лични данни.
Да.
Това са нашите сериозни резерви към този законопроект.
И накрая, още едно предложение, законопроект за възстановяване на проекта Белене, внесен в Народното събрание. Вашето отношение, защото във вашата парламентарна група има две мнения по въпроса. Кое ще надделее?
Имате предвид мненията на НФСБ и на ВМРО.
И на ВМРО, да.
Аз съм сигурен, че нашата парламентарна група ще излезе с единно мнение.
Така.
И това ще бъде мнението, което господин Валери Симеонов многократно е споделял, че няма нужда от този проект.
Тоест смятате, че в вашата парламентарна група ще наделя мнението на НФСБ на ВМРО?
Ами, не го разглеждам по този начин.
Ага,
не
да.
Разглеждам извиване, просто ще има диалог, ще има дебат,
така.
Когато тръгне да се разглежда това предложение, и съм убеден, че така, запознавайки се с аргументите на нашите аргументи, колегите от ВМРО ще подкрепят едино становище, което ще бъде в тази
да.
Посока.
Аз ще продължа тази тема с още един въпрос. Какво се случва в нашата българска енергетика? Защото ту строим, ту не строим Южен поток. Белене ту ще го правим, ту няма да го правим. Сега ще продаваме реактор, пък май нямало да го продадем. Изобщо много такива противоречиви твърдения. Освен това, Еврокомисията ни глобява с 300 милиона ли беше. Освен това, искат ново управление, управление от независим трети оператор на газопреносната ни мрежа. Изобщо много събития, все кое от кое по-противоречиви и още взето все не са в интерес на българската държава в енергийния сектор. Какъв е вашия коментар?
Ами, аз понеже съм сигурен, че ако почна да коментирам тези факти, тази да. Хронология, която за преди малко споменахте, сигурно ще трябва да удължим участието поне с още един час, затова да. Ще бъда максимално кратък и ясен.
Така?
Много внимателно, и тук това беше ангажимент и на медиите, много внимателно, още веднъж да се прочете доклада, който комисията на оглавявана от Валери Симеонов за състоянието на българската енергетика,
да.
Тази комисия излезе с този доклад. Там има ясни категорични доказателства за това има ли енергийна мафия, какви са схемите за облагодетелстване на определени кръгови лица и фирми, свързани помежду си в енергийния сектор. Там има неща, които директно трябва да влезат в прокуратурата. За съжаление, този доклад не получи публичност. Той е качен на страницата на комисията. Валери Симеонов запозна медиите. Много внимателно се прочете този доклад и да се вземат предвид нашите предложения по отношение на законопроекта за енергетиката, свързани с прекратяване договорите на американските централи. Спирам до тук.
Благодаря ви за вашето участие и коментара, който направихте. Пожелавам ви успешен ден.
Лек ден и на вас.
Борис Ячев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.